selamat datang di podcast dari Sudut Pandangku bersama aku Andin. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kali ini rada sedikit beda nih. Kita mau ngobrolin tentang tourism, seru kan? Karena banyak banget nih isu-isu akhir-akhir ini yang ngomongin harga tiket naik lah, padahal orang-orang kayak udah saking biasanya gitu traveling pakai pesawat, bisa datang ke tempat-tempat lain gitu kan. Apalagi di Indonesia, negaranya tuh kepulauan, jadi kayak traveling pakai pesawat itu is a must kan. Terus habis itu tiba-tiba harga pesawat naik. Kita bakal ngomongin tentang tourism, tentang wisata gitu ya, di dalam negeri, or maybe outside of the country as well, tapi dari sisi lain gitu, masih tetap sama, temanya akan tentang sustainable, but I don't want to talk about it alone. Jadi aku ada teman, dia ini temanku yang dari S1-nya, dia juga kuliahnya di kepariwisataan gitu ya. Tapi bukan kepariwisataan yang nanti dia kerja di kapal kayak gitu, it's not like that. But ya, yeah, bukan praktisi gitu. Tapi dia mengkaji sisi social science-nya dari sisi pariwisata kayak gitu. Dan sekarang Doi juga ngambil master leisure and tourism. So, Master of Leisure and Tourism di Wageningen juga. Jadi mungkin langsung aja ya, kenalan dulu siapa namanya.
Jadi, nama saya Indah Andesta. Saat ini sedang S2, tahun kedua di Wage dengan jurusan Tourism. Sekarang namanya agak berubah, jadi kayak Tourism Society and Environment.
Oh gitu, ya. Baru banget tahun ini ya?
Baru tahun Desember kemarin berubahnya.
Oh, okay, that's why I don't know about that.
Baru Desember kemarin berubahnya. Aha. Jadi umumnya kalau ada sedikit perbedaan antara aku belajar di Indonesia sama di
Belanda. Oke, boleh diceritain dulu nih gimana nih.
Jadi kalau di situ emang kayak dari akarnya banget, dari filosofi tentang tourism. Jadi even kamu udah master, kamu harus belajar dari tentang filosofi tourism sampai kamu mau spesialisasi kamu apa. Aha. Dan di Wage itu anaknya kita ada 4 spesialisasi. Yang pertama tuh yang kayak saya itu tourism and development. Kemudian kedua tuh lebih kayak conservation something seperti itu. Terus landscape
ya.
Terus satu lagi itu
environment, no?
No, tapi tentang economic. Kayak building something kayak kita laser, lebih totally ke laser.
Oh, laser. Okay. Yeah, tapi kayak itu kayak anak-anak urban yang urban development yang bikin di lantai 5 itu ya, yang rancang-rancang gambar-gambar.
Jadi seperti itu. Dan makanya banyak kayak jadi yang masuk ke tourism di sini tuh enggak harus background tourism.
Oh gitu.
Iya, jadi ada temanku yang juga background arsitektur, dia masuk ke sini dengan ambil fokus seperti itu. Jadi gitu gambaran tentang tourism di Wage.
Lebih tepatnya gambaran tentang kuliah tourism di Wage dengan ya kayak gitu.
Karena tourism di Wage.
Apa ya yang mau?
Wisatanya
apa? Naik ini jalan-jalan ke sungai ya kali. Terus habis itu tadi Indah ngomongin kalau dia ngambil tentang tourism and development dan she said also studying tourism in Wageningen is start from the grounded philosophy. Can you also tell about that?
Jadi itu tuh sebenarnya secara umum, bukan tourism doang, secara umum. Jadi itu kayak approach apa aja.
Maksudnya?
Paradigma. Paradigma
something. Secara sederhananya mungkin?
Secara sederhananya itu kayak positivism.
Ide-ide pikiran.
Iya, seperti itu tuh kayak grounded, benar harus
belajar itu dulu.
Lulus banget gitu loh. Itu, menurut saya karena susah lulusnya. Itu salah satu mata kuliah yang susah di Wage. Dengan kalau suka nggak suka dengan filosofi something seperti itu. Dan itu kalau saran dari advisor saya,
study advisor,
harusnya
ya?
Itu dibikin di Indonesia juga. Jadi kayak base kita tahu nih. Sudut pandang aku lulus tuh ini loh positivism atau
ontologi
atau
epistemologi. So jadi teman-teman semua gitu ya. Mungkin harus disederhanakan banget ya, itu kayak ini tuh sebenarnya kayak istilah-istilah yang biasanya kita pakai di kuliah sosiologi gitu. Mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu dan sorry kalau misalnya nanti aku ngejelasinnya juga rada salah dan kurang bener gitu ya, karena aku nggak terlalu ngambil mata kuliah itu. Jadi kalau di Wageningen itu emang khususnya terkhusus social science itu kita belajarnya dari grounded, dari akar. Itu maksudnya kayak kita harus tahu dulu nih orang-orang yang dulu-dulu nyiptain teori-teori tentang apa yang kita pelajari itu tuh dia cara berpikirnya bagaimana gitu. bagaimana dia dulu itu bisa menemukan teori itu gitu. Jadi nah positivism terus entomology ontology itu adalah bagaimana sih orang-orang dulu para para pemikir ini, para yang punya teori ini dulu mereka started thinking gitu ya. Dari mana sih dia itu akarnya mendapatkan ide untuk meluncurkan sebuah teori tentang sustainable atau tourism kayak gitu-gitu. Jadi kalau yang positivism itu kayak dia lebih ke apa ya? Gimana ya menjelaskan positivism itu? Kayak gimana ya? Ya jadi kayak dia percaya bahwa di luar sana itu ada sesuatu hal yang emang terjadi gitu, iya kan? Kayak itu tuh mau nggak mau tuh pasti ada, cuman gimana cara ngeliatnya aja gitu.
Nah itu tuh satu sudut pandang kan, kalau nah kalau di aku itu ada lagi interpretivism.
Oh apa itu? Interpret? Oh ya. Yeah.
Terserah siapapun, itu nggak ada yang ukuran pasti.
Oke, okay. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar gitu.
Misalnya kayak kamu mbak mandang pariwisata itu sebenarnya nggak bagus, aku bilang itu bagus.
Apa?
Misalnya kalau bilang tourism itu nggak bagus,
okay, pariwisata
aku bilang bagus,
okay.
Tapi nggak ada yang salah dan benar, itu okay.
Nah kalau misalnya kata dosenku nih waktu kuliah filosofi, interpretivism ya itu tuh kayak lebih ke bagaimana kita meyakini suatu hal itu benar menurut kita gitu kan, karena dulu kita belajarnya bahwa mawar itu warnanya merah dan dia berduri misalnya kayak gitu, tapi ada orang lain nih yang mungkin meyakini bahwa itu tuh warnanya nggak kayak gitu dan menurut dia mawar itu nggak wangi misalnya katakan, tapi itu karena pengetahuan dia dulunya yang membuat dia menginterpretasikannya saat seperti ini itu. Seperti itu kayak gitu kan. Nah
jadi emang totally berbeda antara positivism artikelnya sama positive interpretivism artikelnya.
Oke. Kayaknya itu udah
besok
cukup.
Kamu masuklah jadi dosen seperti itu.
Jangan. Oke, so that's about the grounded teorinya. Tapi kita hari ini nggak akan serius-serius banget kayak gitu sih. Nanti pada bingung.
Terlalu boring.
Iya, terlalu boring. Oke, kita langsung masuk aja gitu. Nah, Indah ini kan belajar tentang sustainable tourism. Kenapa sih kok tourism aja pakai sustainable gitu? Yang dimaksud sustainable tourism itu yang seperti apa sih gitu?
Itu luas, jadi tuh pandangannya pasti luas banget. Kamu sustainable yang di bagian apa dulu? Ada ekonomiknya, ada infrastrukturnya seperti, dan ada dari segi orang-orangnya, ya kan?
Orang-orang itu stakeholder yang di sana atau?
Stakeholder ataupun masyarakat lokal, indigenous people, something seperti itu.
Oke.
Jadi kalau di WHO sendiri itu, mereka fokusnya tuh kayak di Afrika sama di Europe. Fokus ke Asia, apalagi Indonesia itu mereka belum nyentuh di jurusanku ya. Mungkin kayak misalnya di jurusan lain food something udah ke negara kita kan mbak. Nah jadi itu kayak kasus-kasusnya pun lebih ke indigenous dan hewan.
Indigenous dan hewan.
Iya, yang kebanyakan seperti itu.
Indigenous itu maksudnya adalah orang-orang lokal asli suku gitu ya, maksudnya pemirsa. Bener. Jadi bener. Jangan sampai nih, atau mau googling dulu juga boleh lebih lengkapnya ya.
Benar. Tapi kita bawain itu terlalu out of the box dari kita lah kalau kita bahas tentang Afrika atau kita bawa ke Indonesia aja. Nah, kita mau bahas dari segi ekonomi, infrastruktur atau orang-orang.
Secara keseluruhan aja. Kalau misalnya
itu kayak ini tourism nih.
Iya, nah kalau misalnya aku nih kayaknya lagi sering sukanya tuh ngomongin tentang kayak kunjungan ke tempat-tempat yang ada unsur etnis-etnisnya. Misalnya kayak Kampung Baduy, atau misalnya di Wairebo, atau misalnya ke Toraja, atau ke Raja Ampat. Sorry to say, walaupun Raja Ampat itu tourism banget ya. Nah, itu tuh sebenarnya kayak gitu yang dimaksud sustainable tourism di tempat-tempat kayak gitu tuh gimana gitu. Karena kan mereka itu melestarikan budayanya, mereka melestarikan etnisnya. Apakah mereka itu benar-benar melestarikan etnisnya atau mereka juga gimana gitu untuk, karena kan itu kayak mereka melakukan kegiatan sehari-hari sebagai orang yang berbudaya lokal gitu kan. Tapi tiba-tiba banyak nih orang yang datang ke sana gitu. Apakah itu akan mempengaruhi budayanya atau sustainability di sana atau gimana gitu.
Menurut aku pribadi, yang benar-benar dikatakan sustainable tourism itu enggak ada.
Oke.
Okay. Yang benar-benar
ya, yang pure, yang 100%
itu
gitu.
Itu enggak ada sih menurutku. Okay. Belum ya. Mm-mm. Tapi enggak usah pesimis lah.
Iya, yeah, oke.
Okay. Belum ada.
Iya. Yeah.
Belum ada di Indonesia. Karena ya pasti dibuka lah buat orang umum, buat turis. Secara enggak langsung ya itu tadi buat sustainable economic mereka, tapi belum tahu menentukan dengan sustainable economic juga korelasinya dengan sustainable
environment misalnya atau culture-nya gitu-gitu.
Mereka pasti bakal punya ide banyak. Oke lah, kayak kreatif, industri kreatif kan. Mm-hmm. Mereka buat industri kreatif di kampung, misalnya contohnya Kampung Madui. Mm-hmm. Kan itu juga alam kan, Mbak? Mm-hmm. Jadi korelasinya gimana? Ya, ya pertama buat ekonomik. Mm-hmm. Mereka jual dengan mm-hmm. itu mereka sendiri. Mm-hmm. Tapi alamnya gimana?
Eksploitasi gitu ya?
Tuh, jadi tuh yang dikatakan benar-benar sustainable tourism tuh belum ada, itu pribadi aku.
Oke.
Kayak gitu. Terus
jadi kayak maksudnya ketika misalnya nih kita ngomongin tentang Kampung Badui, short to say gitu ya, di sana itu kalau kita mau preserve nature-nya, berarti orang-orangnya ekonomiknya mungkin nggak akan balance gitu ya. Tapi kalau kita mau naikin balance ekonominya, penghasilan pendapatannya mereka, di sisi lain nanti kayak environmental-nya itu terganggu kayak gitu. Nah, buat kan maksudnya sebagai anak-anak muda zaman now banget gitu ya, itu kan pada lagi suka banget nih traveling, lagi suka-sukanya banget traveling, apalagi mungkin karena Instagram dan YouTube vlog dan lain sebagainya gitu ya, orang jadi lebih tergerak untuk pengen ngelihat, ah selama ini kok kayaknya saya tinggal di Indonesia tapi di tempat itu-itu aja gitu, mau dong lihat di tempat lain. Nah, kalau misalnya dari sudut visitor, dari sudut wisatawan, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu ketika kita datang ke suatu tempat yang katakanlah masih lumayan asli kayak gitu?
Jadi itu tuh ada mata kuliah saya dulu, perlu tiga. Jadi tuh memang objeknya kan pasti manusia kan, objeknya pasti manusia. Tapi tuh ada sedikit kesalahan sih kalau kita bilang totally objek manusia. Apalagi kita ngambil manusia sebagai pajangan di foto kita. Itu menurutku ada, walaupun aku belum bisa menghindari itu,
tapi etikalnya
ya, etikanya bukan begitu gitu. Objek itu bukan manusia. Nah, saat kita ke memang tempat yang masih indigenous, masih masih natural sekali seperti itu, harusnya kita tuh sebagai aktor juga. Bukan mereka.
Maksudnya? Nanti,
jadi saat kita juga kayak masak nih. Kita ikut masak.
Maksudnya terlibat di dalam kegiatannya.
Memang terlibat. Jadi tuh bukan totally mereka yang sebagai aktor, tapi kita ngerasain gimana kehidupan dengan mereka, bermalam dengan mereka, makan, masak, belanja, terus seperti itu. Itu udah ada kayak diterapin di beberapa tempat, juga wisata seperti itu. Jadi kayak memang jual kehidupan sehari, tapi ya kembali lagi, mereka menjual kehidupan mereka sehari toh. Jadi, apa sih Mbak?
Apa?
Kayak udah nggak ada
barrier?
Bukan barrier sih, udah nggak ada
privacy mereka,
ya kan, karena mereka juga harus jual kan
sehari-harinya mereka,
sehari mereka seperti itu. Itu yang itu tuh salah satu mereka dapetin ekonomi mereka dari situ. Jadi kayak menjual ini pengalaman, ini nih kehidupan kita
sehari-hari,
mereka jual gitu. Pengalaman kehidupan mereka ke turis, dan itu sih itu tuh lumayan bagus daripada kamu taking pictures mereka seperti itu dan nggak ada interaksi. Harusnya memang ada interaksi antara mereka.
Jadi maksudnya in order kita datang ke suatu tempat sebagai wisatawan itu jangan kayak wisatawan banget gitulah ya. Jangan kayak datang ke sana terus cuman foto-foto terus udah, upload habis. Terus udah pulang gitu
mungkin
ya.
Mungkin gitu sekarang umumnya kan.
Umumnya mungkin rata-rata kayak gitu.
Kayak saya juga nih misalnya ke tempat di Bali kemarin. Ya udah aku pergi aja kan terus foto ya udah selesai.
Terus baik gitu ya. Gitu. Tapi enggak terlalu
enggak dapat meaning-nya. Apa sih gue cari gitu loh.
Experience-nya itu kayak ngapain ya sebenarnya gue kemarin ke sana gitu ya. Ya, benar-benar sih.
Itu kalau harus jadi wisatawan.
Jadi disarankan untuk para wisatawan ini juga akan terlibat dalam kehidupan sehari-harinya, jadi kayak lebih memahami gitu ya.
Nah, itu kalau bule-bule itu umumnya dilakuin bule sih Mbak.
Orang-orang asing. Orang-orang asing.
Iya, mereka lebih ngelakuin itu daripada kita. Itu trennya seperti, maksudnya terlihat sudah seperti itu. Kalau di Bali iya.
Lebih-lebih ya. Lebih-lebih di Bali.
Mereka yang lebih concern gimana kehidupan lokal daripada wisatawan lokal sendiri.
Menurut Indah, kenapa sih kok kita belum sampai ke sana gitu? Atau belum sampai ke sana atau mungkin kenapa ya kira-kira wisatawan-wisatawan kita tuh masih belum terlalu tertarik untuk mempelajari lokalnya banget gitu. Tapi sebenarnya udah banyak sih wisata-wisata yang kayak gitu kan, ya kan?
Iya, maaf ya, tapi ini harus dibilang kayak itu tuh kayak dipengaruhi dengan knowledge juga sih Mbak.
Ya maksudnya?
Kan? Jadi kayak pemikiran tentang berwisata itu seperti apa. Ya, kebanyakan orang kan dari segi umur sekian-sekian, wisata aku hanya sebatas aku mengunjungi tempat, selesai. Terus apalagi sekarang milenial kan, yang ada di Instagram, oh ini bagus nih, gue kesana juga, selesai. Jadi memang kayak baru, maksudnya baru seperti itu pemikiran orang-orang tentang mereka berwisata. Tapi maksudnya udah ada sih sebagian
ya,
orang
emang sebagian.
Yang udah nggak ngejalanin memang.
Maksudnya nggak cuma datang doang dan
gak
foto
cuma
dan pulang
dan foto
gitu
dan
ya?
Pulang gitu, udah banyak juga sih. Tapi yang kita lihat sekarang seperti itu.
Okay.
Kayak kita juga misalnya di sini ke Paris, ya udah aku ke Paris foto di Eiffel.
Terus pulang.
Upload selesai kan?
Iya, kalau di Paris lama-lama takut kecopetan ya kan cuy.
Seperti itu.
Iya, oke, oke.
Tapi Airbnb itu juga salah satu
masalah atau solusi? Karena rada-rada dilematis
ya,
juga kan ngomongin.
Di Amerika Airbnb itu kayak masalah.
Oke, okay, kenapa Airbnb bisa menjadi sebuah masalah?
Di Amerika.
Mm-hmm.
Itu di Amerika ya, karena ada belum ada rules-nya yang pasti tentang Airbnb. Jadi di Amerika itu mereka nggak ngizinin kalau host-nya nggak ada. Jadi harus ada orangnya.
Oh, karena rata-rata kayak
ada criminal something mereka gede-gede gitu.
Karena kalau di Amerika kayak mereka punya unit apartemen sekian puluh, terus habis itu mereka kayak ya udahlah gue sewain aja jadi Airbnb gitu ya.
Iya.
Yeah.
Dan mereka nggak di situ, itu bahaya. Jadi pemerintahnya lebih kayak nggak ngasih izin kalau nggak ada host-nya di situ.
Nah, waktu tahun lalu, summer tahun lalu aku ke Mallorca juga nih. Nah, orang lokalnya dari pemerintah itu juga sama, mereka itu sekarang melarang Airbnb. Maksudnya sebagai orang yang sebelumnya ini penganut Airbnb banget gitu ya, kan murah ya kan? Pakai Airbnb itu murah, terus biasanya tempatnya itu bagus gitu, dan rata-rata tuh di tempat-tempat yang nggak terlalu turistik kan Airbnb itu, karena itu kayak orang lokal yang punya gitu-gitu. Nah, tapi ternyata di Mallorca, Mallorca itu di Spanyol, Airbnb itu rata-rata dimilikin oleh orang asing yang dia tuh investasi properti di sana, terus dia itu misalnya kayak orang Jerman, terus habis itu dia punya katakanlah 10 villa di sana, terus dia Airbnb-in tuh villanya gitu. Nah, jadi kan Airbnb itu kan ide awalnya untuk empowering local people ya.
Iya.
Maksudnya biar nggak cuman hotel-hotel doang yang punyanya Hilton
itu
atau
awalnya.
Iya, awalnya misalnya tuh atau Hyatt Group gitu-gitu yang menguasai tourism gitu kan maksudnya, biar orang lokal tuh juga merasakan dia jadi hosting hotel dan dia bisa dapat income dari tourism kayak gitu. Nah, yang jadi masalah di Mallorca adalah ternyata yang dimasukin ke Airbnb itu juga sama aja gitu. Kayak investor-investor asing juga gitu, rata-rata orang Jerman juga ya, mereka kayak masukin apa punya properti di sana terus dia jual hanya khusus untuk Airbnb kayak
sama
gitu
di Bali.
Ya di Bali mungkin juga kayak gitu. Nah, itu yang membuat sebenarnya kayak Airbnb itu jadi masalah gitu ya. Jadi kayak loh, terus tujuannya bikin Airbnb apa nih gitu, nggak dapet sama aja ya sih. Itu kayak satu hal yang juga baru-baru banget aku sadari gitu, yang sebelumnya kayak Airbnb aja lah gitu. Jadi kayak nggak tahu kan sebenarnya pajak ini tuh larinya kemana gitu, karena ternyata uangnya ya jatuh-jatuhnya sama aja sama orang-orang yang capitalnya tinggi, orang-orang yang
wisatawan general kan
nggak terlalu ngerti ya.
Terserah deh, pokoknya aku dapat tempat tinggal.
Iya betul, dan murah dan bagus.
Dan bagus.
Karena biasanya fasilitas Airbnb lengkap
bagus,
ya kan,
bagus, ya.
Kita bisa masak sendiri dan lain sebagainya.
Yang kayak aku kemarin yang ke Jerman itu bagus dan murah.
Iya kan, rata-rata
dan
lebih murah dari hotel
emang,
kan?
Iya, emang enak.
Makanya.
Lengkap, bisa masak dan bisa apapun gitu.
Iya, dan bebas kan,
bebas.
Karena kita punya ruangan sendiri. Maksudnya beda sama hotel lah gitu suasananya kalau di Airbnb. Oke, oke. Nah, selain Airbnb nih, kalau misalnya kayak di tempat-tempat umum gitu ya, kayaknya kok kadang-kadang orang lokalnya sendiri tuh yang lebih mengeksploitasi tempatnya
ya,
gitu.
Mereka.
Itu tuh kalau
orang lokal ini maksudnya ini,
misalnya kayak
wisatawan
bukan indigenous, tapi wisatawan. Sekarang misalnya kayak di Bali gitu ya, kok kayaknya tempat-tempatnya itu udah kalau mencari authenticity, mencari originalitas dari tempatnya itu tuh kayak kok emang masih ada ya gitu. Nah, itu tuh menurut kalau dari kajian itu gimana, atau menurut Indah sendiri gimana sih gitu?
Itu tadi berhubungan sih sama yang tadi kita bahas tentang indigenous itu ya. Authenticity. Keaslian itu ya?
Keaslian, originalitas.
Originalitas di Bali
atau di manapun gitu. Adanya wisata gitu kan kayaknya kita jadi nggak tahu ya sebenarnya. Apakah memang orang-orang itu kesehariannya juga kayak gitu beneran atau enggak gitu?
Mungkin ada beberapa wilayah yang bener sih, Mbak.
Iya, ya.
Masih ada.
Masih
ada.
Iya sih, tahu.
Masih ya. Masih ada sih. Aku kan pernah ngambil riset juga sih di situ. Itu di Bali juga. Jadi, tapi, oh ya, itu lokal kok. Mm-hmm. Jadi mereka bikin website,
mm-hmm.
mereka menawarkan authenticity wisatawan yang begini, wisatawan seperti itu.
Mm-hmm.
Jadi mereka menawarkan dari kehidupan pagi mereka sampai mereka tidur.
Oke.
Okay. Itu ada.
Live in di eco village gitu.
Iya, yeah. Yeah, memang tidur di rumah mereka, memang ke pasar tradisional bareng mm-hmm. mereka. Ya kalau mereka nanam padi ikut.
Oke.
Okay. Situ ikut nanam padi itu ada di Bali dan lumayan banyak website yang nawar-nawarkan udah, tapi lumayan mahal. Itu mahal.
Oke, okay, mahal.
Dan itu juga mungkin karena domestic tourist nggak concern ke wisata seperti
oh, itu. Oh, maksudnya itu tuh targetingnya lebih ke turis mancanegara ya, gitu ya?
Di Bali itu emang target umumnya turis mancanegara sih kalau untuk kegiatan seperti ya, itu. Sih.
Nah, itu malah jadi aku jadi keinget sesuatu ya. Kemarin kan waktu aku ke Bali tuh sempat ke GWK kan.
Mm-hmm.
Terus habis itu kayak aku ngeliatin nih harga tiketnya. Eh, beda banget ya ternyata harga tiket lokal sama tiket mancanegara gitu, turisnya. Nah, sebenarnya itu gimana sih kalau menurut Indah sendiri? Soalnya kalau misalnya nih ya, teman-teman, kalau misalnya di Eropa kita jalan-jalan, harga tiketnya tuh penggolongannya tuh bukan orang lokal, orang internasional, tapi kayak student atau orang tua atau dewasa gitu doang kan ya, atau anak-anak.
Itu aku main ke GWK bukan aku bertiket kan, teman-teman. Itu berapa sih harga sebenarnya? Perbedaannya berapa perbedaannya?
Aku dapat harga 80.000.
Asing?
Asingnya tuh 150 atau 200 ya. I don't really remember sebenarnya. Tapi kayaknya tetap beda, tetap selisih ya, selisih. Dan biasanya nih kayak waktu dulu aku pernah ke Ulen Sentalu nih kan, bawa tamu dari Jepang, dari kampusku. Aku tuh bayarnya 35.000, terus mereka tuh bayarnya 150.000. Gila.
Iya sih, salah.
Gimana sih sebenarnya kayak gitu?
Itu tuh, aku juga ngalamin.
Mm-mm.
Nggak lama dari aku, kan aku masuk nih ke di Bali juga, ke Mangrove Conservation.
Oh iya,
bilang, pernah bilang.
Di jalan tol baru itu ya?
Iya, yeah. Itu aku bayar 10.000, Mbak.
10.000?
Terus gak lama tour setelah itu bayar 200.000.
Oke.
Okay. Dan mereka beli.
Uh-uh.
Ya karena gak tahu mungkin apa ya, entah pemikiran pemerintah itu karena mereka uangnya euro atau dolar atau something, sehingga mereka harus bayar semahal itu. Tapi kan gak semua terus dikatakan punya euro dan punya dolar.
Iya.
Yeah. Toh yang terus kan yang keluar dari Indonesia ada turis kan.
Mm-hmm.
Even kamu orang Filipin, Thailand, bla bla bla, ada turis. Terus gimana kalau yang mereka gitu gitu yang hasilnya pun nggak sama dengan euro dolar satu
okay.
Itu gimana coba gitu, itu salah sih Mbak.
Yeah.
Jadi kayak pernah tuh harusnya tuh kalau bikin memang mau bikin beda juga
retribusi,
tapi nggak harus berpuluh-puluh
kali lipat gitu ya.
Itu kayak dan udah banyak kok yang turus nggak.
Iya, makanya kayak kadang-kadang mereka nggak mau beli souvenir in the end ya, karena mereka tahu kalau mereka yang beli bakalan mahal gitu kan. Nah, tapi di satu sisi juga kayak kalau misalnya kita mau ngambil pukul rata harga tengah gitu ya, sebenarnya yang paling minat wisata di Indonesia tuh emang orang luar kan?
Luar.
Untuk saat ini maksudnya iya. Secara data driven iya. Ya tetap kayak.
Apalagi kalau ke tempat-tempat yang masih natural something-something
yeah,
orang luar juga
banyaknya apalagi diving cuy diving orang tuh paling banyak orang luar gitu.
Kalau kita tuh masih sebatas yang kayak, tempat
hits gitu ya misalnya yeah. Kayak
gak usah dipungkiri lah
iya yeah, GWK kayak gitu-gitu kan? Atau masih kayak puntuk setumbu
masih kayak gitulah kalau di kita
iya yeah, jadi nah kalau misalnya kita ambil pukul rata nih lah yang wisata-wisata yang harganya hitungannya kayak ke museum aja 3.500 untuk orang Indonesia aja tuh nggak banyak gitu, apalagi kalau dimahalin. Kira-kira orang Indonesia tuh bisa afford itu atau enggak gitu sebenarnya? Menurut Indah? Maksudnya apa orang Indonesia itu sebenarnya bisa afford harga semahal itu atau memang harus dibedain atau gimana gitu? Enaknya?
Mungkin emang dibedain kali ya, atau dibuat sistem kayak di sini mungkin.
Gimana yang
kayak kita students atau something seperti itu atau
lebih penggolongannya
beda umur atau kalau kamu punya student card kamu bayar sekian gitu kan contohnya mm-hmm. Memang kayak memang pelaku student kan banyak kan umurnya masih umur dalam dikategorikan student kan Mbak
mm-hmm.
Even to master ataupun S1 jadi lebih baik seperti itu sih penggolongannya.
Oke. Okay. Nah, di sisi lain nih aku juga barusan kepikiran.
Kita menurut pemerintah.
Iya benar. Tapi di sisi lain nih baru banget aku kepikiran gitu ya kayak sebenarnya harga yang mahal itu juga bisa bikin sebagai yeah. Kontrol gitu, tau nggak? Biar wisatawan mancanegara itu juga nggak flooded, nggak terlalu membanjirin Indonesia gitu. Karena kan kalau terlalu banyak turis juga nggak akan bagus kan.
Sudah stabil.
Nah itu menurut kamu kayak setuju nggak kalau misalnya pemikirannya tuh dari situ dasarnya gitu.
Itu
atau aturan seperti apa atau aturan seperti apa yang suruh membatasi tourism gitu, karena kan banyak nih kemarin kejadian kayak tiba-tiba ada bule-bule yang ngemis di Indonesia karena dia nggak bisa pulang kan. Ada yang akhirnya dia nggak bisa pulang, terus habis itu dia kayak kalau mereka traveling ke Indonesia kan bisa jadi nyampe 2 bulan gitu kan kalau summer. Nah terus habis itu kayak dia nggak bisa pulang, terus dia kayak ngemis di pinggir jalan, terus habis itu biar dia nanti dikasih uang sama orang biar dia bisa pesen tiket pulang gitu. Nah kalau misalnya kan nggak semua bule itu tajir ya cuy.
Iya.
Tapi jadinya gimana gitu kalau misalnya mereka itu ke tempat kita juga ternyata sama aja loh value-nya, mereka nggak nyari hal-hal yang bisa sebenarnya ngasih income banyak ke kita juga gitu, makanya pemerintah ngasih harga yang lebih mahal gitu misalnya.
Harga mahal ini kan di objek wisata ya.
Iya.
Bukan di akomodasi atau something. Kalau makanan sama.
Sama kan? Kalau makanan sama.
Ini kan yang masalah kan cuma di objek wisata ya.
Iya.
Mungkin aku sih nggak masalah kalau pemerintah bikin bedain harga antara domestik dengan internasional aja, domestik tuan rumah lah. Jangan terlalu, maksudnya aku nggak setuju juga sih kalau domestik dikasih
mahal, terlalu pelit gitu ya.
Iya, iya, itu menurutku pribadi sih. Tapi kembali ke tadi, nggak sampai 10 kali lipat dengan harga yang pasti. Dan hal itu yang nolong mereka buat nggak terlalu mahal tuh hostel gitu loh mbak. Dan hostel di Indonesia tuh termasuk lumayan bagus-bagus sih.
Iya benar.
Dan aku kan sempet
apalagi
kayak,
di Bali kan.
Dan aku kan sempet kayak 3-4 kali
pindah
ngerasain hostel di Bali. Dan tuh harganya murah banget.
150 ribu lah.
60 ribu.
Serius?
Sehari 60 ribu.
Oke.
Okay. Apalagi kalau kita udah bikin dari lama itu bahkan.
Apalagi dorm.
Iya, dormit maksudku.
Iya, dormitory. Karena
48 sampai 50 ribu
itu. Isinya 4 oh, orang sih, sampai 8 orang gitu.
Tapi itu kayak ada batas waktunya cuma maksimal 2 minggu. Oh. Kalau kamu mau buka lagi, kamu buka baru lagi 2
minggu lagi. Gitu ya. Dia enggak mau terlalu lama.
Tapi itu kayak dan umumnya memang banyak turis turis internasional sih yang buat hostel.
Iya sih. Karena kalau misalnya 60 ribu per malam itu kayak di euro cuma 4 euro enggak sih? 4 euro tuh harga satu kali makan makanan di sini.
Satu kali ngebus ke dari sini.
Satu kali lunch ya kan? Kayak itu enggak masalah banget ya buat mereka itu, secara
itu,
budget.
Itu tuh udah bagus, tapi aku enggak tahu di tempat-tempat lain atau di Jakarta atau Surabaya enggak tahu gimana atau Jogja aku belum tahu. Tapi kalau di Bali untuk dari tempat tinggal udah oke sih menurutku. Cuma mungkin harga tiket yang
Tiket objek wisata.
Iya.
Oke.
Okay. Parkiran juga bagus di Bali parkiran.
Ah ya, luas-luas ya karena
dan
mereka
harganya enggak itu, enggak kayak hampir 10.000 masih tahap 2.000.
Oke. Okay. Nah, terus habis itu kayak terakhir nih, ternyata kita udah lumayan lama ngobrolnya. 20 menit.
Berinformatif enggak sih ngobrol kita?
Semoga ya. Terakhir kayak kalau misalnya teman-teman nih mau jalan-jalan ke tempat ya yang masih nature gitu-gitu. Biar kita bisa menjaga itu sampai waktu lama gitu, enaknya gimana nih menurut Indah? Apa yang harus dilakukan gitu?
Ikutin peraturan mereka.
Sesimpel itu? Tapi kayak ada tips-tips lain nggak? Kayak misalnya jangan terlalu banyak ngambil foto atau gitu.
Itu kan emang udah rules-nya kan? Udah nggak boleh itu? Udah nggak boleh ambil foto? Mungkin nggak semua ya mbak ya? Atau udah semua?
Nggak semua sih.
Nggak semua ya? Ya mungkin kalau nggak semua ya kita sadarlah itu juga itu mengeksploitasi mereka gitu loh.
Yeah, okay.
Itu nggak boleh, maksudnya kita berusaha ya udah kita berusaha dengan untuk kepuasan pribadi, nggak semua kan harus kita upload di media sosial.
Okay, setuju.
Kita, ya kalau mau upload ya alamnya boleh lah, karena itu nggak masalah kalau aku upload alam, tapi jangan orang, jangan itu mereka.
Dan kalaupun mau foto orang juga harus atas izin.
Nah bener, apalagi anak-anak.
Iya.
Yeah. Udah banyak sih, oh ya. Kemarin tuh juga ada dibahas di Amerika tuh, kita tuh gak boleh ambil foto anak.
Anak-anak, ya. Itu abuse, ya?
Iya, itu foto anak-anak. Jadi objek itu bukan mereka objek.
Okay.
Ya udah alam.
Ya.
Kembalilah ke alam.
Tuh ya, alam. Netizen, didengerin. Oke, jadi intinya nih, aku mau sum up aja ya, karena kita lumayan banyak gitu ngobrolnya. Kayaknya sebenarnya sustainable tourism itu masih...
Oh ya, satu lagi. Bahkan kamu berusaha dengan... Pesawat itu juga bukan
apa?
Berusaha dengan pesawat.
Oh, karena ya carbon footprint-nya gede ya.
Tapi gak bisa dihindari kan?
Iya, gak mungkin kalau dari Jakarta renang kan sampai Papua cuy.
Makanya.
Iya. Jadi maksudnya gimana, sebenarnya lebih ke gimana kita meminimalisir ketidak-sustainable-an itu ya. Maksudnya kayak, pertama kayak ya datang ke sana kita harus hormatin local culture-nya lah, jangan kayak mengobjekkan mereka. Mereka gimana sih bahasanya, nggak tahu ya, pokoknya intinya kayak gitu, mengobjekkan intinya. Kalaupun mau ngambil foto juga ya yang sesuainya, sesuai etikanya gitu. Terus habis itu yang lainnya juga kayak apa ya, maksudnya jaga kebersihan jelas.
Iya,
itu kan yang sering dilupain ya, malah coret-coret di sana sini itu kayak
juga,
terlalu memprihatinkan.
Ngerokok
ini ya kayak gitu, ngerokok juga sebenarnya menghormati orang lokal kan, kalau orang lokalnya nggak ngerokok kayak gitu-gitu. Terus ya ya gimana ya, ya belajar menjadi lebih bijaksana gitu ya, kali berwisata. Ya dalam berwisata gitu sih. Mungkin kurang lebih itu dulu ngobrolnya hari ini tentang sustainable tourism. Nanti mungkin kapan-kapan kita sambung lagi untuk yang lebih mendalam mungkin, atau tentang topik khusus lagi yang lebih spesifik gitu. Tapi sekarang gitu dulu karena udah lumayan panjang. So, thank you for listening. Bye. Dadah, Indah.
Dadah, makasih.
Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Dah.